Dobrý deň. Každý deň sa dostávame do kontaktu s inými ľuďmi alebo prinajmenšom s členmi svojej rodiny a postupne si budujeme vzťahy. Ak sú kvalitné, vzájomne obohacujúce, nie je čo riešiť. Avšak, ak sa na nich niečo pokazí, zvyčajne je potrebné vedenie odborníka, aby sa vzťahy opäť dostali do poriadku. O vzťahoch sa dnes budeme rozprávať s psychologičkou Ľubicou Šťastnou. Vo februári sme sa v rozhovore s ňou zamerali predovšetkým na samotnú profesiu psychologičky, keďže sa jej venuje celé polstoročie. Dnes to bude o najčastejšom probléme, ktorý vo svojich poradniach psychológovia riešia, a to sú práve spomínané vzťahy. V dnešnej relácii Vyznania sa o nich dozviete veľmi veľa zaujímavého. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, pri výbere hudby spolupracoval Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Občas sme takí malí herní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí sami. Je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margaréty, ľúbi či neľúbi. Iskru necítiť, úsmevy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Vyblednutý prúžok od radosti všedných dní a všetkých drobných skúšok. Znak ostáva zbytočne skladať prsteň dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte spolu? Veď ranná káva chutí lepšie vo dvojci, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci, so slovami večer sme doma. Večeru videli minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. A keď nám kvapká kohútik a tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
Pani doktorka, dosť často prídu riešiť ľudia za psychologom vzťahy, svoje vzťahy, buď to
partnerské, manželské, k deťom, k rodičom, pracovné vzťahy. Možno by sme mohli tak postupne prejsť tie vzťahy a ponúknuť im také ideálne riešenie toho problému. Vyberieme si napríklad vzťah manžel-manželka. Aké tam môžu mať oni problémy, ktoré ich privedú nakoniec do poradne alebo teda k psychológovi?
Ani neobsiahnem všetky možnosti, ktoré môžu mať problémy títo manželia. Závisí od veku, závisí od vzdelania, závisí od toho, z akej rodiny pochádza jedna, z akej rodiny druhá, aké majú vlastne túžby, ciele, aké majú hodnoty. Lebo napríklad niektorí sa spoznajú bez toho, aby vedeli o svojich záujmoch, o to, čo má rád, čo nemá rád, čo robí, alebo z akej rodiny pochádza. A už tam je prvé, čo je narušenie vzťahov. Mnohí mladí idú do vzťahov a mnohí zase idú až v neskoršom veku, kde sú už stabilizovaní, majú stabilnú prácu, majú svoje byty, majú svoje zázemie, auto, sú samostatné existencie, samostatné bytosti. No dajte dokopy dvoch rovnakých. To sa jednoducho nedá. Čiže ja hovorím vzťahu, priateľstvo, začína sa vzťah. Potom by sa mal preklenúť do hlbšieho vzťahu. A čo je teraz veľmi moderné, žijeme spolu len tak. Dobre, môže im to vyhovovať, pokiaľ sa dokážu navzájom rešpektovať, tolerovať a tak ďalej, ale dostanú sa do problémov, keď prídu deti. Viem, je to moderné, ale deti potrebujú zázemie, potrebujú obidvoch rodičov. Je problém vo vzťahu napríklad, keď teraz sú nútení či matka alebo otec dlhodobé byť z domu preč. Narúša to vzťahy, či uznáme alebo nie. Predsa po 3 týždňoch, keď príde otec domov uťahaný, nemá záujem o rodinu, nemá záujem, čo robíš chlapče, jak sa máš, si zdravý, si chorý, aké máš záujmy. Manželka takisto už má svoj stereotyp v tej rodine. Tak sa čudujeme, že sa rozídu. A dieťa to vidí, dieťa všetko absorbuje. Jak sa hovorí, že dieťa povie aj to, čo nemá. Dieťa je zrkadlo tej rodiny. Prečo učiteľky v škôlke všetko vedia? Čo sa deje, ako sa nazývajú, čo jedli a tak ďalej, ako sa k sebe správajú. Dieťa spontánne referuje to, čo doma zažíva. Potom rodičia nech nie sú prekvapení, že dieťa nadáva, hreší, tyranizuje, prenasleduje niekoho, ubližuje druhému, keď on to doma vidí. To dieťa to berie ako normálnu bernú mincu. Tak sa má žiť, tak je to v živote. Ale preto hovorím, rodičia, keď už majú deti, by si mali upraviť akoukoľvek formou vzťah. Napríklad, neviem ako, ale veľmi pre niektorých je nepríjemné tzv. Striedavé starostlivosť. Dieťa je aj tu, aj tam. Či je to o ulicu ďalej, či je to o mesto ďalej, či je to o štát ďalej, kde je to dieťa vlastne zakotvené? Tí si vytvoria nové vzťahy, majú nové deti, nové rodiny a to dieťa sa tam ako cíti, možno aj ako votrelec. Takže ak sa rozhodnete alebo máte dieťa, treba si zvážiť, čo to dieťa môže prežívať, lebo vlastne ono potom sa nielen v puberte, ale skôr začne búriť. Vidíte, že je negativistické, odmietavé, agresívne, seba presadzujúce, lebo dáva najavo. Riešte situáciu. Toto sa mi nepáči. Ale ono s tým bude žiť. A potom také bude v ďalšom vzťahu. Či v manželskom, partnerskom, alebo akokoľvek vzťahu sa to jednoducho odrazí. Môžu to byť finančné problémy. Môžu to byť bytová otázka. Vieme teraz, že veľa vecí sa odráža od financií. Nemajú kde byť. Jeden býva tam, druhý býva tam. Občas sa stretnú, riešia to. Idú za prácou do Anglicka. To, že opustia tú Slovensko, tam sa majú zakotviť. Nemajú tam nikoho známeho. Dieťa takisto ide do cudzieho prostredia. Čiže nájsť si prácu, povolanie, byt a tak ďalej, splniť všetky očakávania spoločnosti, je to veľmi ťažké. Takže tu by som vravil, že to je také širokospektrálne, že to sa nedá povedať, že je to to, alebo je to to. Napríklad mnohí partneri nie sú spokojní s prácou. Ak nie je spokojný s prácou, nemá naplnené svoje ambície. Zobral si úplne inú prácu, len aby niečo zarobil, nie na svojej odbornosti, úrovni, profesionalite. A príde domov aký? Nespokojný. Alebo si zoberie dvoje zamestnaní, aby vlastne utiahol tú rodinu, dal jej užitý životný štandard. A potom sa čudujeme, že nie, že to nefunguje, že to nejde. Veľmi veľa je napríklad aj do toho, do akého prostredia sa dostanú. Ak sa dostanú bývaním do prostredia, kde okolo nich počuť len krik, nadávky, plač, alkohol a tak ďalej, sa to prenesie aj jednoducho do tej, ktorej rodiny. Je veľmi ťažké udržať si určitý status v rodine a sklbiť zvyky, návyky, spôsob života z jednej rodiny do druhej rodiny. Keď sa manželia pohádajú, kto to odskače? Dieťa. A susedia majú radosť, že aj u nich je počuť krik, nezhody a svár. Tým pádom aj v práci potom sa to odrazí, či u jedného alebo druhého. Nesústredenosť, nespokojnosť, nestačí potom finančné ocenenie, ohodnotenie, keď on nenasplňa svoje potreby. A človek potrebuje mať aj svoje vlastné radosti, maličkosti, ktoré ho potešia.
Nikdy len tak nečakám, čo mi do života príde. Vďačím za všetko, čo mám, sila mysle má moc krídel. Keď sa cítim stratená, kráčam lesom.
Našim dnešným hosťom je psychologička Ľubica Šťastná, s ktorou sa rozprávame predovšetkým o vzťahoch.
Čiže ak by mala zaznieť nejaká ideálna rada pre ideálne partnerstvo, čo by to bolo? Lepšia tá príprava na to spolužitie manželské?
Nedá sa to takto jednoznačne povedať. Niektorí sú pripravení na manželstvo, aj tak vidíte, že po niekoľkých rokoch jednoducho idú od seba. nedoplňajú sa, neuspokojujú svoje vzájomné potreby. Niektorí sa cítia v tom manželstve zviazaní, že len rodina, len práca a tak ďalej. Preto aj oni musia mať svoje. Preto sa hovorí, že aj manžel by mal mať svoje koničky, aj žena by mala mať svoje záujmy. Dohodnúť sa napríklad, raz do týždňa ideš ty, raz do týždňa idem ja. Čiže postaráš sa ty o rodinu, ja sa postaram a je spokojnosť. To je len jedna z možností. Niekedy veľmi ťažko definovať, ako by to, čo by to malo byť. Nejaký recept na to jednoducho neexistuje, pretože obidvaja sú individualisti, individuálne bytosti. Aj keď sú gemini dvojčata, tak každé z nich je iné. Takže len skúsiť sa trošku zosúladiť a myslieť na to, že život je krátky. Tak si ho skúsme spríjemniť a skúsme byť voči sebe milí, ohľaduplní a úctiví.
A hlavne, keď už sú v hre aj deti.
Áno.
Nech sa naozaj, že nerozpadne ten vzťah. Ďalším vzťahom môže byť napríklad vzťah medzi manželkou a svokrou. Svokrom. Na to je množstvo vtipov, takže ano, asi tam vzniká veľmi veľa problémov.
Ano.
Alebo možno medzi zaťom, svokrou, svokrom. Z vašej praxe 50-ročnej, skúste nám vybrať, aké situácie tam môžu vzniknúť.
Je to splnenie určitých očakávaní. Napríklad svokra má 4 deti a teraz príde do rodiny vlastne cudzí tvor. A teraz, či sa dokážu navzájom uspokojiť, zrešpektovať, vážiť si jeden druhého alebo presadzovať to svoje. Jednoducho, či príjme teraz svokra, povedzme nevesta, či ju príjme. Jednoducho musia sa zosúladiť, nie vo všetkom, ale aby vychádzali, lebo keď oni dve nebudú vychádzať, ide to znova na úkor tej mladej rodiny. Svokra by si mala uvedomiť, že ten jej syn, dcera už nepatrí len jej, ale má svoju vlastnú rodinu. Má sa o koho postarať, má sa s kým potešiť, s kým hrať, stráviť voľné chvíle, voľný čas, áno, venovať sa tej rodine, aby tá rodina prekvitala, rastla. Môžu si poradiť, že svokra povie, vieš čo, tak toto by bolo dobre tak a tak urobiť. Áno, v poriadku, ale nie nejako ovládať tú mladú rodinu. Lebo tým pádom sa začnú búriť, no a čo? Už je tu nepokoj medzi mladými. Čiže by tam v pozadí, ako taká dobrá stará mama, alebo dobrá víla, alebo niekto, kto tej mladej rodine praje a pomôže. Samozrejme, mladí si sú vedomi toho, že keď treba, takže pomôžu tej svokre. Obyčajne svokry sú, ako sa hovorí, že mami sú zaťažené na synov, otcovia sú zaťažení na dcery, takže toto treba trošku preniesť, nevnúcovať sa, nedávať, ale ak treba, vyžiadať si pomoc. Ale hovorím, úcta, dôvera, a najmä keď prídu tie malé deti. Potom vlastne kooperovať, spolupracovať, čo im môže, nech pomôže, áno, nech navedie, ale nech aj poradí, lebo svokry majú svoje skúsenosti, majú dobré informácie, aj keď trošku už zo staršieho dáta, ale majú a v dobrom úmysle mladým vyhovieť. Obyčajne sa hovorí, aspoň prax hovorí aj niektoré literatúry, že svokor skôr vyjde s nevestou, ako svokra vyjde s nevestou. Znova chlapi inklinujú tak, ako keď má v rodine je dievčatko. Tak dievčatko inklinuje k otcovi a otec inklinuje Oidipov a Elektrin podnet. Čiže toto je tam, že funguje to. Vzájomné približenie, vzájomné rešpekt a obyčajne ženy, my sme také dôraznejšie. Chlapi sa niektorí pri tom vezú. Takže rešpektom a s úctou treba si vážiť aj jedného, aj druhého. Vyzdvihnúť, čo dobre robí svokor, čo dobre robí nevesta. Vyzdvihnúť, čo dobre robí svokra, čo dobre robí nevesta. Čiže nenachádza trenice, ale vlastne také súznenie, by som povedala. Lebo tým pádom aj ona sa bude svokra cítiť, aj svokor takisto, že je spokojný, tam to funguje, deti rastú, sú bezproblémovo a takisto aj deti, ale aj vnúčatá ich budú takto vnímať a radi k ním potom budú aj chodiť. Čiže čo môže sa, nech sa pomôže a jednoducho treba si nastaviť hranice. Odtiaľ potiaľ a bude všetko v poriadku. Aj vtipov bude menej.
Uvidíme, či po našej relácii bude menej vtipov.
No, uvidíme.
Poslucháči zoberú k srdcu.
Je málo vtipov teraz vo všeobecnosti. Je málo vtipov. Väčšinou sa uzatvárame do seba a nesprávame sa tak, ako by sme sa mali správať.
Nechal si okno do korán, strácam ťa v chladnom dychu slov. Neviem, či zvládnem toľko rán, bolestných chvíľ a nezmyslov. V zrkadle hľadám tvoju tvár, odpíjam nádej z pohára. Bol si vždy pre mňa ako dar, pomaly v srdci doháraš. Neboľ ma svojím pohľadom, dlho sa učím zabúdať. Život, čo patril len nám dvom, do prázdnej skrinky vráť. Neboľ ma svojím pohľadom, dlho sa učím zabúdať. Život, čo patril len nám dvom, do prázdnej skrinky. Hľadám tvoju tvár, odpíjam nádej z pohára. Bol si vždy pre mňa ako dar, pomaly v srdci doháraš. Dotyky mi znú v spomienkach, závažia mojich ťažkých dní. Slzami potme, kropím strach, hádam sa ešte rozvidní. Neboľ ma svojím pohľadom, dlho sa učím zabúdať. Život, čo patril len nám dvom, do prázdnej skrinky vráť. Neboľ ma svojím pohľadom, dlho sa učím zabúdať. Život, čo patril len nám dvom, do prázdnej skrinky vráť.
Boli našim hosťom v diskusných reláciách, keď ste chodívali do tých večerných diskusných relácií, tak raz tam zaznela taká veľmi zaujímavá rada, ktorú som si zapamätala, že niekedy treba byť aj hluchý a proste nerozvíjať a nejako nerozprašovať ten problém do nekonečna. Proste na chvíľu ohluchnem, nepočula som a ide sa ďalej.
Ak sa nejaká situácia vyrieši, netreba sa k nej vracať potom. Nie, to je už pase, to je už za nami, je to vyriešené a treba riešiť ďalšie a nové situácie. Jak ja hovorím, že niekedy vietor fúka, nepočujem. Treba sa niekedy fakt povzniesť nad maličkosti. Veľké veci treba riešiť, ale nad maličkosti sa treba povzniesť, lebo nestojí za to, aby sme si navzájom otravovali život, otravovali situácie a nezotrvávali v tom a v tom probléme dokola, lebo sa to bude jedine nabaľovať. A potom už im taký psychológ nepomôže.
Potom už bude treba niekoľko psychológov, aby nám pomohli.
Áno.
Ďalší vzťah, ktorý sa vytvára, to je vzťah dieťa-rodič. Aj tam zrejme môžu vznikať nejaké problémy, tak skúste na ilustráciu, s čím vy ste sa stretli v svojej praxi.
Ak dieťa je vychovované s láskou, znova sa vraciam k tomu rešpektu, ale každé dieťa musí mať svoje mantinely. Ja hovorím 5 čarovných slovíčok. Áno, dieťa musí diferencovať, nie, môžem, musím, prosím a ďakujem. Čiže toto by malo trojročné zhruba dieťa ovládať. A teraz mnohokrát vidíme, že deti ovládajú rodičov. A rodičom, aby bolo ticho, kľud, pokoj, tak im to kúpi. Tiež je v modernej dobe uplácanie detí. Také drahé oblečenia majú niektoré deti, že je to až neskutočné. Čo tým vlastne chcú tí rodičia dokázať? Čo? Že na tom majú? A myslíte si, že to dieťa si bude vážiť neskôr peniaze? Vážiť to, čo má? A keď sa nebude môcť dostať k tým peniazom na takú úroveň, ako rodičia zvykli, že bude šťastné? Že bude spokojné? Preto ja hovorím, aj keď mať môže, ale mať to nemusí. Potrebné veci k životu musí mať. Čiže musí mať stravu, ubytovanie, oblečenie, pomôcky a tak ďalej. Toto áno, ale nepreháňať to. Potom sa robia veľké rozdiely medzi deťmi. A už tam vznikne napätie medzi deťmi, ktoré sa môže preniesť aj do dospelosti. Lebo mnohí rodičia si nemôžu dovoliť toľko vecí a také veci, aké majú. Veľmi sa mi páči spôsob, dieťa vynosí určité oblečenie a posunie sa to ďalej. Nie je to špinavé, není to obnosené, není to nejak pokazené alebo nejako poškodené, áno, ale ide to ďalej. Čiže tá mama urobí dobrý skutok, že pošle to ďalej a tí druhí s láskou príjmu tie veci a zase to pošlu ďalej. V dnešnej dobe je to veľmi vítané, lebo dieťa to nestihne za tie 3 mesiace vynosiť. A je to ešte nové. A už je tomu malé, tak ho do toho znova nenavleču. Ale takto si vzájomne pomáhať. A toto by malo viesť aj všetkých ľudí naokolo. Ak nemôžem pomôcť, tak určite nepoškodím. Skúsme takto toto si zaviesť trošku do života. Vzájomnú pomoc. Je to zriedkavé, málo je, ale to veľmi poteší. Veľmi to poteší.
Keď už hovoríme o tých materiálnych rôznych veciach, tak naozaj, keď si spomenieme na svoje detstvo, tak väčšinou na zážitky spomíname. Určite ani si nepamätám, akú sukňu som mala, alebo šaty. Len to, čo sme zažili vlastne s rodičmi.
Voľný čas strávený s rodičmi. Či sme boli na sankovačke, na lyžovačke, v Tatrách, alebo kdekoľvek, na ktorom kopčeku, na Jahodnej, alebo kde tu v okolí Košic. Ale ide o to, že sme boli tam spolu. Preto ja hovorím, že aj rodičia by si mali zariadiť, akokoľvek sú vyťažení, čas, kde strávia spolu, dohodnúť sa. Tak ako som spomenula, jeden deň má otec, jeden deň mama, ale poprípade ten víkend. Poďme spolu, lebo toto dieťaťu vštepí. A všimajte si, deti ako chytajú rúčkami opitvok rodičov. A vtedy sú šťastné, usmiaté, vyskajú, tešia sa tomu. Nemusí to byť lyžovačka v Alpách. Nemusí to byť na Malorke dovolenka. Ale nech sú to spolu strávené dni. Či taká obyčajná guľovačka, alebo v lete potešiť sa spolu s kvietkou, z rastlín, z vtáčikov, z niečoho, čo ich bude spolu viazať a tým pádom dieťaťu dáva pozitívny obraz o svete, o živote, o vzájomnej láske. A toto dieťa má predpoklad byť menej agresívne, arogantné, sebestrečné, že len na seba bude zamerané. Jednoducho, tak by to mohlo byť.
Toľko túžob denne zlieta, každá z nich má svoju cestu.
Na konci ulic, možno sveta,
tí dvaja sa zrazu stretnú.
Dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duší. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorí už rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jemný krídla.
Bosí po žeravom uhlí
aj záhradou v rozpoku
pôjdu stále nezabudli
pevne sa držať za ruku
aj keď od seba odviatí stále strážia v tme svoj plamen usínajú vždy v objatí až na veky vekov amen. To je ten zázrak priamo z neba dvaja, ktorým už krosky sú najbohatší, majú seba a stačia im jedný krídla.
V relácii Vyznania je našim hosťom psychologička doktorka Ľubica Šťastná.
Ďalšie vzťahy, ďalšia množina vzťahov je pracovná. V podstate v práci sme najmenej teda 8 hodín, čiže aj tam sa vytvárajú vzťahy medzi kolegami, kolegyniami. Môžu sa tam vyskytnúť nejaké problémy v tých vzťahoch, že tie problémy privedú ich až tých zamestnancov alebo možno aj šéfa k psychológovi? Že potrebuje riešiť s odbornou pomocou niečo?
Ako som už spomenula, mala som šťastie. Či to bolo na gynekológii, alebo či to bolo teraz v tom poslednom mojom zamestnaní. Mala som šťastie na dobré a pekné vzťahy. Teraz, keď som bola hore v nemocnici, keď dcera rodila, tak z tej starej gardy, kto tam ešte ostal, tí mladí boli prekvapení, ako sme sa pekne, úprimne a srdečne zvítali. Potešili sme sa navzájom a skonštatovali, že toto už nie je v dnešnej dobe. A ľudia to okolo vycítia. Jednoducho oni cítia tú atmosféru, tú pohodu. Teraz mnohokrát ide kto z koho. Aj vtedy sa stali všelijaké veci. Nemyslíte si, že to bolo len všetko ideálne, ale sme sa vedeli zastúpiť, vedeli sme si pomôcť. V akejkoľvek forme sme si vedeli pomôcť, poradiť a boli sme voči sebe otvorení, srdeční a priami. Nepamätám sa, že by bola nejaká zákernosť, že na úkor niekoho sa niečo robilo. Preto v dnešnej dobe, či sú to vo vysokých funkciách alebo v menších funkciách, hovoríme o tzv. Vyhorení. Stalo sa, áno, prišli, boli, mali problémy v zamestnaní, ktoré nemuseli byť, keby sa neboli až do takého stavu nechali dôjsť jednotlivé situácie. Financie. Jeden dostal väčšie odmeny, druhý dostal menšie odmeny. Tomu sa prižmurilo oko, mal čierne voľno, tam tomu sa bazírovalo na tom, že každý deň musí byť v práci. Ohováranie. Ďalšia vec je, veľmi dobre sa ovládajú ľudia, ktorí sú proti sebe postavení. Čiže ja poviem na jednej strane tomuto a druhému poviem opak. Čiže nevraživosť medzi ľuďmi. Tým pádom ja si ich budem lepšie ovládať, lepšie budem s nimi manipulovať. Tí ľudia sa nebudú cítiť dobre v tej práci. Poklesne ich výkonnosť v akejkoľvek sfére, v akejkoľvek oblasti a jednoducho šéf bude spokojný, že to má všetko pod prstom, že to jednoducho ovláda do určitého stavu. Lebo alebo obidvaja, alebo jeden z tých dvoch povie a toho mám dosť. Jednoducho odchádzam. Ja som z gynekológie odišla preto, lebo sa začali množiť vtedy rakoviny, rôzne formy rakovín, neskôr som si to preskakala trošku, ale už vtedy to bolo veľmi ťažké oznámiť matke, že po pôrode sa zistilo, že musí ísť po prípade na onkológiu, alebo sa musí dieťa riešiť, alebo jej dieťa jednoducho zomrie. To bol pádny dôvod. To neboli vzťahové veci. To bol pádny dôvod. Teraz sa na to vôbec nehľadí. Potrebné je všade, v každom odbore psychologu, aby vlastne vedeli tým ľuďom pomôcť zvládnuť tú aktuálnu krízovú pre neho situáciu. Čo sa robí? Nerobí sa absolútne nič. Vtedy sa to odrážalo aj na vzťahoch vo všeobecnosti. V práci, hovorím, vznikajú rozbroje, vznikajú napätia, potom sa nedosahujú výkony a oslabujú sa priateľstva, kamarátstva. Stále sa nájde niekto v kolektíve, ktorý namúti, ako sa hovorí, vodu. Nedá pokoj, tým pádom uspokojuje svoje potreby a cíti sa lepšie, lebo áno, mal som šancu, tak som ju využil. Žiaľ, toto by sa malo snažiť aspoň vedenie zlikvidovať. Prečo sa vytvárajú meetingy, briefingy a tak ďalej? Prečo sa ide na rôzne akcie, gulaš party, predvianočné stretnutie, aby sa ten kolektív stmelil? A ak majú niečo voči sebe, ten vedúci alebo ich tretí kamarát by mal byť taký ako medzi nimi hovorca. Povedzte si na rovinu, čo sa deje. Žiaľ, je to nemoderné. Skôr si pošlu SMS-ky, skôr si pošlu, ja neviem, listy alebo cez suseda informácie alebo čo, ktoré sa nemusia zakladať na pravde. Čiže taký tlmič, taký nárazník by tam niekto mal byť, kto im povie a dosť, asi to teraz poďte vyhovoriť. Jak sa hovorí, choďte na dvor, tam si to vyriešte a vráťte sa a pokračujte v práci, nech je kľud a pokoj.
Čiže možno by týmto takým pracovným vzťahom pomohlo, keby napríklad, že firma mala spoluprácu s nejakým psychológom, ktorý by prišiel tam ani nie tak už riešiť nejaký problém, ale skôr nejakú prednášku, robiť nejaké námety im dať, ako by mali voči sebe, neviem, riešiť nejaké drobné problémiky.
Myslím, že by aj tí funkcionári alebo tí vedúci mali byť na nejakom takomto školení. Malo by sa im vysvetliť, že aj im sa bude ľahšie pracovať, lepšie, dosiahnu lepšie výsledky, budú spokojne spať, nebude toľko neurotikov, nebude toľko chorých ľudí, lebo mnoho je psychosomatika, to robí veľmi veľký podiel na chorobnosti to má. Čiže skôr ich by som dala nenapadnou formou vytvoriť nejaký program, kde by sa dozvedeli o jednotlivých oblastiach, čo by mali, ako viesť tým, ako korigovať, ako motivovať, ako riadiť vlastne tú svoju spoločnosť. A ten psycholog by to mal ich naučiť. Toto sa robili rôzne kurzy a pomohlo to. Takže skôr ako tých zamestnancov, lebo to by bolo asi veľmi nákladné, skôr vytvoriť nejakú organizáciu alebo taký tím, ktorý poradil a viedol supervíziu napríklad. Aj my sme mali supervíziu a bolo to veľmi dobré. Veľa vecí sa tam dostalo na povrch a sa vyriešilo a sa išlo ďalej.
Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi, no ty sú pre mňa ako mapy. Každou jednou skoro smieva, keď sa strach
to človeka vlieva.
Také sú úplné križovatky, nehľadá.
Tých vzťahov je ešte množstvo. Mohli by sme hovoriť ešte hodiny o vzťahoch. Čo ešte rieši taký psychológ, teda okrem vzťahov? Vy ste to už aj naznačili v tej prvej časti nášho rozhovoru. Čo ešte je takou veľkou množinou, s ktorými sa stretávajú psychológovia, okrem tých vzťahov teda?
Ako som už spomenula, sú to vlastne vzťahy. V prvom rade sú to vzťahy. Potom je to napríklad zdravotný stav. Neberme len psychický stav, berieme aj zdravotný stav. Aj zdravotný stav má veľmi veľa, alebo kladie sa veľmi málo dôrazu na zdravotný stav. Ten sa odráža vo všetkých oblastiach, vo všetkom. Potom napríklad finančne. Stalo sa, že prišla klientka a že ja neviem teraz, ako sa dostať domov a bola z mimo Košic. Veľmi potrebovala pomoc, to bola dlhoročná, ale videli sme, že tam ten progres je u nej, že sa lepšie cíti, lepšie zvláda domácnosť, rodinu a tak ďalej. No tak viete čo, že sme sa aj poskladali na ten autobus a boli to 3 eurá. Jej to veľmi pomohlo, ale aj prišli takí, že financiu, že viete čo, neviete mi zariadiť, aby som dostala vyšší dôchodok? Alebo ZTP, zdravotnú indikáciu, alebo čo, aby mi zvyšili peniaze, tak z toho sme vycúvali hneď. Čiže tam bola aj finančná situácia. Boli tam potom aj jednotlivé pracovné vzťahy, to, čo sme už spomenuli, susedské. Že napríklad boli tak rozhadaní susedia, že už si nevedeli, akože fajčila, im hádzala ohorky a tak ďalej a to gradovalo. Potom oni im dačo tiež s autom vyviedli. Proste jednoducho sú rôzne životné situácie. Mnohokrát by ste si aj nepredstavili, čo všetko by chceli títo ľudia riešiť. Napríklad nemali prístup k vode z chaty. Áno, vedeli by ste mi povedať, čo mám susedovi urobiť, alebo ako by som sa mal zariadiť, aby som sa k tomu potvrdeniu alebo k nejakým dokladom, aby som mohol ísť k tej chate. Alebo trojčlenka, rodina trojčlenka. Mnohýkrát to bolo tak, že vlastne po niekoľkých sedeniach, keď už fakt som už nevedela, čo s tým pánom, som musela s ním v rukavičkách jednať, prišla jeho manželka, súhlasila, rozprávali sme sa. Vyzeralo to, že to bude už dobre. O chvíľku to bolo znova. Prišla ona, že nič sa nezmenilo. Stala sa mi taká situácia, že už som si povedala, buď alebo asi také 10. 12. sedenie som manželku poslala, ona mu hovorím, no a teraz mi povedzte, koľko rokov má vaša sekretárka, aké má vlasy, aké máte spoločné záujmy. Ten pán sa zarazil, vstal, buchol dvermi a odišiel. Tak som si povedala, no, som šlapla na minu, tak šlapla som na minu. Prišiel v druhý deň, všetci sme v očakávaní, on po dverách, áno, že čo bude. Prišiel s kvetmi a sa ospravedlnil, že on to myslel, že to uhrá a neuhral to. Tak asi po takých ďalších sedeniach sme alternatívu áno, nie, čo je priorita. Nakoniec sa vrátil k manželke a po rokoch som ich stretla v meste a pozvali ma na kávu. Tak to bolo také pekné, že fakt, že niekedy treba aj tvrdšie ako sa hovorí, pritlačiť, lebo nehralo to do ničoho. Všetko navonok v poriadku a niečo tam v pozadí, to jednoducho cítite, že niečo tam je v pozadí. Takže som bola veľmi rada, že to takto dokázali uhrať. Nevždy sa to podarí, ale tentokrát to vyšlo.
Čiže psychológ musí mať aj takú ako keby intuíciu, že niečo, hoci nie je to vyslovené, že niečo tam vníma vlastne.
Áno, o tom to je. O tom to je, že musím vidieť celého človeka. Musím ho vidieť, ako pozerá na mňa, ako žmúrka, ako gestikuluje, ako prepletá neuroticky prstami, nohy, celým telom, áno, ako vstupí do miestnosti. Už toto prvé o niečom svedčí. Napríklad som prekvapila svojich klientov, potom sa to už zaužívalo a už vedeli, keď prišli ku mne, no čo máte nového, dobrého? Čo pekné ste zažili? Tak každý prichádza s tým, že má problémy, ťažkosti, starosti a zrazu ja mám hovoriť o dobrých, pekných veciach. Však som sa prišiel sťažovať. No ale po treťom, štvrtom raze otvorili dvere a už sa mi sami chválili. Už to bolo o niečom inom. Si uvedomili, že nielen zlé veci existujú, ale našou prioritou by malo, tak ako ste hovorili, rodičia s deťmi by mali zažiť niečo pekné, milé, čo im pomôže prekonať problémy a starosti v živote. A sami sa boli prekvapení, že aha, ten môj, no však on toto, on mi navarí, on mi aj nakup doniesie, minule mi umýl auto a dovtedy samé zlé, negatívne veci. No a tým pádom sa aj vzájomná komunikácia medzi nimi zmenila a dúfam, že im to drží. A nie, tak si umí auto sama.
Poďme ti budem čítať slany, hoď neviem abecedu už. Však nezáleží na vzdelaní, keďže nezlaní čítam už. Poďme ti budem čítať slany, môžeme začať hoď aj hneď. A skončíme až na svitaní, zhasni viac už nezasvieť. Veď ty a ja sme dvaja, nech je to tu či tam. Láska nás jemne spája, viac k tomu nedodám. Poď pôjdeme až na kraje sveta, tak sa to tuším hovorí. Jesene, jary, zimy, leta, priateľský svet nám otvorí. Poď pôjdeme až na kraje sveta, nejdú tam pásy autostrád. Budeme chodiť, bežať, lietať, budem ťa normálne mať rád.
O vzťahoch sa v dnešnej relácii Vyznania rozprávame s psychologičkou s 50-ročnou praxou, pani doktorkou Ľubicou Šťastnou.
Ešte som sa chcela spýtať na to, že teda vy riešite ten problém, prídete k nejakému riešeniu, zrejme navrhnete tomu človeku, tomu klientovi, že takéto by mohlo byť riešenie, a oni to akceptujú, alebo nájdu sa aj takí tvrdohlavci, že tak toto nie je pre mňa riešenie, to nebudem robiť?
Áno, beriem to. Ako ja hovorím, beriem to. Nie každý musí súhlasiť s tým, čo ja mu navrhnem. Ja mu navrhnem, ale realizácia je na ňom. Ak je to proti jeho mysleniu, konaniu a tak ďalej, správaniu, tak ja netlačím. Poviem, áno, vy ste sa rozhodli, beriem na vedomie, takže nech sa páči, končíme terapie, dovidenia. Či pôjde niekde inde, ako som hovorila, že má možnosť, alebo či to skončí a ako to skončí, to je už na ňom. Lebo psychológ s najlepším vedomím, svedomím a informáciami by mal pracovať. A nie každý s každým súhlasí. Ale to je o tom, že nikdy nebojujeme s klientom, ale snažíme sa ho získať, presvedčiť, aby si uvedomil, že toto je tá cesta, ktorou by mohol ísť.
Ešte množstvo otázok mám v mysli, ale z toho by sme už urobili telenovelu.
Áno, nie.
Z toho nášho stretnutia. Ale napriek tomu ešte jedna otázočka na záver. Vieme naozaj, že v akom živote teraz žijeme, ako sme už spomenuli, toľko agresie, rôznych vulgarizmov, jeden na druhého, deti to počujú, takto sú formované. Existujú také nejaké univerzálne rady, pani doktorka, vzhľadom na vaše 50-ročné skúsenosti v tejto oblasti psychologickej, ako by sme mali zmeniť to správanie, byť sami treba s príkladom a ostatní možno sa pridajú a trošičku to zmeníme a zda ten svet, aby sa nám tu dobre žilo?
Žijeme hektický život, to si musíme uznať. Je doba neistá, nevieme, vzájomne voči sebe bojujeme, strácame ilúzie, očakávania a určite viete o tom, že keď prišli ľudia z iných krajín, boli prekvapení. Títo ľudia sa vôbec nesmejú. Títo ľudia chodia zachmúrení, rýchle ponáhľajú sa, majú uponáhľaný život. Napríklad som svojim klientom, ale aj tam, kde som chodila, už potom vedeli v organizáciách a tak, dobrý deň. Prvé čo, keď niekoho stretnem, dobrý deň. Ak ho stretnem štvrtýkrát, povedzme druhý, tretí, aby som nešla na štvrtýkrát, tak stačí, keď sa na ňo usmejem. Ja nič po tom človeku nechcem, len aby evidoval, že je tu a že som v podstate rada, že som ho po prípade stretla. Skúsme úsmevom, aj keď potom druhom nič nechceme. Keď dvíhame telefón, že nám niekto volá, no čo potrebuješ? Áno, takže skúsme aj tak, že som rada, že ťa počujem. Chcem ťa len počuť, chcem vidieť, ako sa máš. Ale ak budem niečo potrebovať, potom sa ozvem. Ale teraz chcem len vedieť, čo máš nové. Ako ja hovorím a tvrdím a stojím si za tým, choroba pretriedi vašich priateľov. Ja som si tak zdecimovala, ak to tak môžem nazvať, zoznam. Keď bol človek chorý, stačil len dvihnúť telefón. Ahoj, žiješ, máš sa? Rok, dva sa nikto neozval. A potom zrazu, ahoj, vieš čo? A už chrlil, čo potrebuje. Dostal takú odpoveď, akú nečakal. A bol z toho sklamaný. No čo, však si stále pomohla? Reku, áno, pomohla, ale už nemám tie kompetencie, nemám tú možnosť. Vieš čo, prajem ti pekný deň. A takto si človek vytriedi ľudí. Lebo my sa oslovujeme vtedy, keď niečo potrebujeme. Máme sviatky, posielame si SMS-ky. To toľko stojí zdvihnúť telefon a zavolať. Ahoj, myslím na teba, prajem ti všetko dobré, pekné, milé. Skúsme úsmev, srdečnosť a dajme najavo tomu druhému, že ho radi vidíme, aj keď momentálne po ňom nič nechceme. Buďme trošku k sebe ľudský, humánny a potom sa nám zahraničie nebude čudovať, že toľko zachmúrených ľudí prebieha okolo seba bez povšimnutia. Nehovorím tak, že niekto odpadne, alebo tehotná, alebo staršia pani, takže ju obídeme, prekročíme, však nás sa to netýka. Buďme ľudskí, ale nielen preto, že musíme, ale niekto z nás cítia tí ľudia, že je to tak. Optimizmus áno, určitý áno, vzťahy pekné, lepšie, ľahšie sa nám bude žiť. Bude to krajšie, keď sa suseda alebo kamarátka usmeje. Ahoj, máš sa, som rada, že ťa vidím. Čau, ponáhľam sa. Stačí.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pani doktorka, že ste prijali pozvanie k nám pred mikrofón Rádia Lumen. Už a verím, že to nie je opäť naše posledné stretnutie a opäť sa stretneme po možno mesiacoch. Takže ja vám želám všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia. Nuž a ďakujem ešte raz za všetky rady, za to, že ste nám priblížili tú svoju profesiu.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem. Buďme voči sebe milí a krajší bude svet. Všetko dobré, zdravie, šťastie, spokojnosť a oveľa viacej radosti do toho života.
Nebeská.
Tá láska, láska nebeská.
Ach,
ach,
tá láska nebeská. Je jak nežné pohlazení, které život štěstí změní.
Změní.
Ach.
Ach.
Ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není.
Oh no, nemůžu. Že
bez ní život šťastný není.
Jak by mohl jenom být?
A proč lásky políbení? Člověk nikdy nedocení.
Nedocení.
Ta láska nebeská. Ta láska nebeská.
Sme vo finále relácie Vyznania. Naším hosťom bola psychologička doktorka Ľubica Šťastná. Na príprave relácie spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Není,
nemůže nikdy, nikdy být.
A proč lásky políbení,
člověk nikdy nedocení.